Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ahoj a vítejte u českého znění. Základem režijní práce je to, že režisér o sobě nesmí pochybovat, jinak začnou ostatní režírovat za něho. To, jestli jsem dobrá nebo špatná režisérka, musí posoudit jiní, ale když pracuji, nesmím si připustit, že nejsem nejlepší. To bych nic nesvedla. Mým hostem je legenda českého dabingu Olga Valo. Dobrý den.
Dobrý den.
Je mi ctí, že jste přišla, děkuju moc. Dabing 70. let a to mně přijde zajímavý, protože cenzura v té době byla vysoká. Upravovaly se věci, nesměly se točit nějaké věci, byly zákazy, režiséři měli zákazy. Dotklo se to i dabingu, museli jste někdy upravovat dialogy postav ve filmech zahraničních, tak, aby odpovídaly ideologii Československa?
Kdyby ideologii, tak by to bylo snad zdůvodnitelné totalitárním režimem. Ale cenzura existovala, byla směšná, byla drtivá, je to ponižující. A teď, když vám vyprávím, tak pro mě je to stejně, jako kdybyste se... My jsme se tak styděli v těch střižnách, vzpomínám si na to. A je to pro mě podobně, teď už jako stará žena si to můžu dovolit, jako kdybyste se mě ptal na mé zkušenosti, když jsem pracovala ve Veřejném domě a jako jak to bylo, tak blbý to bylo. Bylo to velice blbý a nejblbější na tom bylo, že jsme možná stříhali ještě mnohem víc, než jsme museli, protože ti lidé, kteří nám to nařizovali, se panicky báli, byli ve stavu jaksi zjitřené duše. Takže i když téměř šílení, takže když mezi nimi někdo doopravdy zešílel, tak se to nepoznalo. Uvedu vám příklad. Existoval film, který se jmenoval Anatomie vraždy. Byl to americká detektivka, celkem nebyla ani špatná, ani dobrá, byla to americká detektivka. A dramaturgovala ji osoba, kterou nebudu jmenovat, ale už skončila špatně, bohužel, je mi líto. Ale tehdy se to nějak začalo projevovat, takže například zakázala používat slovo... Jo, v anatomii vraždy corpus delicti, to, s čím se vytasili před soudem a co nakonec zvrátilo rozsudek, byly dámské kalhotky nalezené v nějakém místě. Je to představitelné. Mm-hmm. A jednalo se tam o znásilnění, byly tam dámské kalhotky. Byly měla nám zakázáno používat dámské kalhotky a nemohly se na obrazovce objevit. Musely být vystřiženy. Takže nebylo jasné, čím ten film, proč tedy byl vrahem někdo jiný. Protože v té paní slečně tehdy prostě to budilo po tom, že to obscéní. Nesmělo se říkat podprsenka a muselo se říkat rukavice a nesmělo se používat slovo kanape, protože v ní budilo obscénní představy. To všechno se stalo skutečností, ten film existuje a je možno to doložit. Potom samozřejmě tato žena byla prostě duševně chorá, ale protože se všichni báli všeho, tak nikdo neřekl, toto je šílené. Pak byly další věci, kdy se okolo v lednu vždycky palach, tak se museli vystřihovat všechny ohně i sirky. Protože by to připomnělo upálení Jana Palacha.
To vážně?
To vážně. O tom dneska nikdo nemluví, protože lidé se stydí. Já jsem se taky styděla. Ale to už nařizovali lidé, kteří naprosto nebyli šílení, kteří byli takzvaně předposraní. A to byly závody. Závody v této disciplině. Nesměli se jeden čas nesměly být křížky na krku, ani kostel, když se objevil na horizontu. Vždycky byla taková vlna, pak to přešlo. Prosím vás, ve střižně se dají dělat zázraky, ale představte si osobu, která má výstřih, tady má křížek a teď něco povídá, vrtí se u toho. Je to v jednom záběru. Ten křížek někdy je pod trikem, někdy vyskočí. Zkuste to vystříhat. My jsme to dělali. Takže to jsou takové věci, my bychom se, ono se nám říká, že bychom se měli kát. Já to s tím souhlasím, ale my bychom se hlavně měli stydět a přiznat se k tomu.
Takže vlastně ti dramaturgové, kteří nařizovali ty převrácený nápady, co všechno se má vystříhat, se v podstatě předháněli v tom, kdo bude, jak to říct, kdo bude víc inovativní v tom, co
kdo
všechno
bude
zakáže?
Opatrnější, možná já nevím. Já jsem dramaturgem byla, nikdy jsem nevykonávala funkci dramaturga. Nastoupila jsem na ní, ale jenom jako dramaturga zpracování, ale z dobrých důvodů mě řekli, že to dělat nemohu, Olinko, no tak nebudeme o tom mluvit. Tak nějak mě to řekli, byli na mě hodný. Asi jsem nebyla dost té správné povahy, takže tak jsem se vlastně stala režisérem. Ale vyhodit mě nechtěli a viděli, že jsem k ničemu. No tak.
Promiňte,
ale teď vracím se k té předposranosti. Já nevím, jak to doopravdy bylo. Já jsem s těmi velkými pány nahoře doopravdy nikdy nemluvila. My jsme byli dole ve sklepě a chtěli jsme tam být. My jsme opravdu nechtěli vylíst na vzduch. Ale potom byly ideové, ty, které, já nevím, do jaké míry si to vymýšleli, který stupeň lidí si to vymyslel. Ale natáčel jsem dubbing filmu, na který už se nepamatuji, jak se jmenoval, ale pojednával o černošské vzpouře na Mississippi, kdy bílá holčička spadla do studny a nějak, nebo černá holčička, už nevím, jak to bylo, prostě černoši se vzbouřili, byly tam velké, a je to historická událost, střílelo se do davu, bylo tam mnoho ošklivých věcí, snad se soudilo, že tu holčičku nějak prostě něco s ní udělali špatného a posléze ji objevili v té studně a zachránili, studna se to jmenovalo, ano. A z nějakého důvodu se nemohlo ukázat černošské vzbouření, tehdy nevím proč. Zřejmě proto, že ty černoši tam nevystupovali jako příliš laskaví lidé. Jako vlastně je to popis historické události. Takže jsme tam všechny černochy museli vystříhat.
Nevznikl z toho potom krátký film?
A vznikl z toho krátký film. Ano, z toho celovečeráku vzniklo asi 37-minutový film o tom, jak holčička spadla do studny a jak byla zachráněna.
Já se omlouvám, to je úplně komická situace. Já jsem věděl, nebo měl jsem takový povědomí, že se asi tyhle ty věci dělaly, ale nikdy jsem se nesetkal s někým, kdo by mi uvedl konkrétní příklady a já jsem normálně v šoku
lidé
z toho.
Oni se lidé stydí a mají proč. Já jsem četřila dubbing filmu, který je velice, podle mě byl moc hezký, ten film, ne, nemluvím o dubbingu, mluvím o tom filmu, a to byl Útok lehké kavalérie, slavný anglický film o krymské válce. A tam hlavní roli daboval Honza Tříska a v zápětí utekl. Takže bylo dáno, že se tedy musí vystříhat ta hlavní role. To jsem já fyzicky nedělala, protože to bych asi...
Pardon, to se to nedalo předabovat někým jiným?
Tehdy to bylo řečeno takto. Mohlo se to předabovat, ale ono předabovat celý velký film... Prostě rozhodli se, že je to kratší řešení. Takže opravdu se velmi snažili. Dramaturg, který to tehdy dělal, už je teď nebožčíkem, ale nejmenujme, nikoho nejmenujme.
Ano.
A z toho filmu zbylo potom asi 12 minut a pak nebyl vysílán. Jako, já si to nevymýšlím, já jsem u toho byla.
A když se teda podíváme na situaci, kdy se... řekněme, nenařídilo, že se mají vystřihávat křížky nebo tak, tak vlastně vaše profese režiséra se potom stala částečně i scénáristou, protože vy jste museli měnit zápletky.
No tak přímo zápletky ne, ale ona role režiséra v dabingu je často role scénáristy, i když se nejedná o cenzuru.
Mm-hmm.
Teďka trochu uhýbám z toho, protože, ale myslím, že jsem řekla dost.
No jasně.
Ne, jako vyslovně jsme neměnili zápletky. Tohle já jmenuju extrémní případy. Mm. Extrémní případy. Ale některé věci se nemohly říkat, třeba nemohlo se mluvit extrémně zprostě, že? Což je teď běžné. Jasně. Takže jsme se celkem pocvičili, což vůbec není tak špatný ve vymýšlení alternativních nadávek. A jako se dřív...
Alternativní nadávky, to je hezké.
No ne, alternativní nadávky, to je totéž, to je stará praxe, dřív se nesmělo brát jméno Boží nadarmo. Takže tak vznikly Safra a Zatra a takhle. Aha. Takové věci, aby se neřeklo sakra, což by bylo rouhání.
Jasně.
No a teď se zase nesmělo říkat prostě všechny takové ty věci, co jsou teď běžný, protože bez slovesa fakt už to vůbec nejde, že jo? A tak jsme si museli taky trochu vymýšlet a já myslím, že češtinu to v podstatě obohatilo, ale někdy to bylo komický. Ale to zákazy prostě taky se je třeba rozlišovat, že? Ale já jsem myslela něco jiného, že třeba co se týče vtipů a co se týče... Třeba dělali jsme kdysi sitcom, který se jmenoval Všichni naši muži, tuším, nebo tak. Prezidentovi, nevím, já už to nevím. Dělalo se to v New Yorku a vtip toho sitcomu byl, že přicházely ty díly, byly velmi čerstvé a byly tam nejnovější hlášky z New Yorku, prostě takové novinky New Yorkské. No. A ty byly nepřeložitelné, protože my jsme pro boha nevěděli, co se před 5 měsíci jako událo.
Jasně.
Místní narážka v New Yorku. Ale všichni se tomu smáli, čili my jsme museli vymýšlet celé řady vtipů, celé řady, prostě proběhlo to.
A to je lokalizování vlastně toho scénáře, nebo?
Dá se tomu říct nostrifikace, nebo lokalizování, nebo tak. Ale...
Počešťování v podstatě svým způsobem, jakože, aby to českému divákovi bylo,
něco řeklo.
Bylo blízkého.
Tak.
Blízké, přesně. Teď jsem se díval na film, kde bylo to z nějakého roku třeba 2008 a kluk tam vlezl do skříně, kde byly všude kožichy a on řekl, jako ten dabér, řekl, či je to skříň Mareše? Český vtip, ale samozřejmě to je takový ten extrém převést.
To je
to jako,
extrém,
jako
převést to až na Viktorku.
Řekněte
splavu.
Mi to česky. Jako
Viktorku
takový,
no. Splavu to je daleko, jo. Ale je to tam citlivý, protože já si myslím, že ta nostrifikace do českého je velmi těžká. Já bych si jdu sama netroufla, ale prostě člověk vychází z toho, jak se ty lidi tváří a vymyslí takový, snažila jsem se vytvářet něco, jako pochopit tu situaci, kdo s kým, proti komu, ale aby to, tam nebylo to konkrétní jméno, který, já jsem taky neuměla přeložit, mě to nic neříkalo. Bylo to velmi namáhavý, se přiznám. Ale fungovalo to.
Co vám dabing vzal a dal?
To je otázka tedy. Dal mi pocit dobře vykonané práce, což pro mě bylo důležité, protože ne vždy jsme všechno udělali nejlépe, ale opravdu jsme se o to snažili a některé věci jsme, myslím, udělali hodně dobře. A v době, kdy otázky cti a otázky přežití. Já jsem nastupovala do televize v roce 70 v té generaci, která měla nahradit ty lidi, kteří byli nuceni odejít po roce 68. Tak bylo třeba se opírat o něco, za co se člověk nemusel stydět. Tak to mi rozhodně dal dabing. Vzal mi všechno ostatní.
Plákalo vás někdy herectví?
Už vždycky.
Vy jste totiž údajně v nejhorším případě, když nebyli lidi, namlouvala akorát sbory. Proč jste si někdy sama nedala roli?
Protože vím, že nejsem herečka a protože si vysoce vážím herecké profese, především profese, tedy talentu, to, o tom vůbec nemluvím, ale vy víte sám, máte s dabingem velké zkušenosti a víte, kolik je tam třeba profesionálního základu.
No, ono v dnešní době, nebo vlastně od 90. let, spousta dabérů, kteří dříve dabovali hodně, se stali režiséry. Myslíte, že je to přirozená cesta, nebo to není správně, že člověk by měl dělat jenom jednu z těch věcí?
Já myslím, že je to velmi přirozená cesta, že muž, herec, vždycky přijde do období, kdy... To se ženám nestává, to je zajímavé. Přijde do období, kdy velmi obtížně snáší, že musí někoho poslouchat. A ještě k tomu prostě ty...
Není to
on
období
o tom odevšiva. Ví víc. Podívejte se třeba na Luďka Munzara, že taky měl, tak odešel létat nebo závodit. Je to velmi přirozené a to, že se herci, kteří tráví mnoho času v dabingu, tak se o něm musí všechno dozvědět, pokud nejsou slabomyslní, a to tihle páni rozhodně nejsou. A potom je přirozené, že chtějí uplatnit se a ano, je to dobrý trend a jsou to dobří režiséři z řad herců. Mm-hmm.
Jak jste nesla 90. léta a dabingy v 8 lidech 30 postav?
Tak jako my jsme tím pohrdali, jako to sorry vole, protože v 90. letech ještě naplno se dabovalo v televizi a tam ty podmínky prostě byly lepší. Tam se to začalo zhoršovat až na přelomu, až se to vlastně vyrovnávalo až na přelomu tisíciletí, ale tam to prostě byla heroická doba, kdy spousty lidí se to učili za pochodu. A taky je okouzl. Prostě byla to doba, ano, jako pionýrská doba, řekla bych. Ty výsledky byly hodně špatný, ale ty lidi se to naučili. Dabing není věc, která se může, se přednáší ve škole, nebo kterou se člověk naučí za rok. Oni se to naučili a teďka dosáhli vysokého profesionálního standardu, který si vážím. A takže a už zase plynule a kontinuálně se vychovávají další mladí lidi. Vy to víte, vy jste taky takhle přišel do dabingu.
Je to tak.
A takže to je všechno v pořádku. Chybí, dokonce vznikají špičková díla, že? Když se dělá pro kina, když se dělají některé animáče, tak tam jsou prostě velké věci. Jistě by se myslím, že tady ty seriály pro HBO a tak dále pomáhají vzestupu té věci. Všechno je v pořádku. Jako, je to umělecké řemeslo, jako každé jiné. Musí se v něm hodně umět. Někdo v něm prohraje, někdo vyhraje a někdo je špičkový, když tomu dostane šanci.
Před pár lety, konkrétně tuším, že to bude tak 8-9 let, tu byla televize jménem CBS Drama. CBS Drama, já jsem o tom mluvil s Radkem Hopem, který to byl vlastně před vámi jako host. CBS Drama vyráběla takzvané redubbingy, znovu dabovala 90-kové a 80-kové věci. Dělali Beverly Hills 920, Dynasty, tuším, Burkeho zákon. Dělali se spousta věcí, které vlastně nedělali v podstatě moderní věci. Dělali všechno, co bylo 4:3. A dělalo se to skoro vždy ve čtyřech lidech. 3 chlapy a 1 dáma. Vy jste o tom psala na svém blogu, kde jste to kritizovala přirozeně. A co to podle vás vůbec je? Jak se stane, že vůbec na české prostředí, které má takovouhle tradici v dabingu, jakou má, a má dokonce dabingové ceny, vstoupí televize, která řekne, my to nechceme kvalitně, my to nechceme vlastně ani synchronně. Tady máte obraz a ruchy a nějak to přeložte. A když je tam scéna, kde si povídají 3 holky a do toho 1 vstoupí, tak je všechny mluví 1.
Jako určitě to musí být obtížná profese, ale vydávat to za dabing je, já si myslím, že to, že se to bere vážně, řekněme, že je to podobný projev neúcty k českým divákům, jako reklamy, které z nich dělají hlupáky, jako, takže prostě všechno tohle je pro vás dost dobrý, jako když jsou velice zjednodušené interpretace nebo dezinterpretace úplně základních. Když dostávají špatné zboží, podobně jako když jsou volební proslovy SPD nebo pana Babiše, tak oni tam taky říkají věci, o kterých předpokládají, že ty pitomci dole chtějí slyšet. A tady se taky předpokládá, že pro ty pitomce je to dostatečný. Bylo
CBS Drama populismus?
Je to CBS Drama prostý komerční populismus, protože tady oni se dopouštějí křivdy, velké křivdy. Jako když se teď vyvádějí lidi do ulic s tím, že kdybychom nepodporovali Ukrajinu, tak bychom byli mnohem bohatší a vedlo by se nám lépe, tak to je prostě lež, která ty lidi může poškodit velmi vážně. Může jim způsobit, že opravdu se budou mít mnohem hůř. A tady to poškození se děje na emotivní bázi. protože je spousta lidí, kteří nikdy nevystudují, já nevím co. Jsou i lidé, kteří jsou téměř slabomyslní, ale mají citový život. A tenhle citový život je třeba brát vážně, protože každý z nás je nějaká osobnost a tak dále. A nemůžeme říct, že jako právo na život mají jenom od IQ 110. A ty filmy k ním potom nemluví fakticky, ale mluví k ním emotivně. Pak, když jim poskytneme znění, které je zcela prosté, jakékoliv emoce, tak je to stejné, jako kdybychom jim do kaše nedávali mlíko. My jim surovým způsobem ubližujeme a my je taky deformujeme. A deformovat tyto nebohé davy je velmi nebezpečné. To je politická otázka.
Má podle vás dabing v dnešní době anglické ještě stále budoucnost?
Já si myslím, že je, protože angličtina je řeč, kterou se všichni domlouváme. To je fajn, to je výborný. Někteří z nás se ji naučí tak, že už přestávají používat svůj jazyk, protože je pravda, že třeba, já nevím, eseje odborné se mnohem lépe stylizují rovnou anglicky. Je to stejná situace, jako byla s latinou, jenom zasahuje mnohem větší díl populace. Ale proto nepřestala existovat vzrušující kultury francouzská, španělská, tajská, barmská v Gambii. Mm-hmm. A my jsme svědky, my si to v Čechách toho moc nevšímáme, ale ono to existuje. Já si myslím, že pominout národní kulturu by bylo velké ochuzení. Ale to, aby byla sdělná, aby byla přenosná, k tomu je zřejmě ta angličtina nezbytná. Dělá to složitější, bohatší svět.
Máte za svou kariéru něco, co byste si tak jako vybavila dva protiklady? Nejlepší dabing, který si myslíte, že se vám režii nejvíce povedl, jste na něj pyšná obsazením, režií vším, a něco, na co třeba pyšná nejste? A nemyslím tím přestříhaný komunistický
film. Ne, jsem zvolila jako, ale něco, jako režisér.
No ale třeba i kvůli podmínkám, že vám na to nedali dost herců, nebo já nevím, cokoliv
jiného. Já jsem měla podmínky dobrý, já se nemůžu stěžovat. Krom těch cenzur na ty.
No jasně.
Ale jo, ano, mám jeden film, který si pro jistotu nepamatuju, jak se jmenuje a na který se ani neodvažuji myslet, že se na ně stydím. To byl maďarský dětský film. Nebyl špatný vůbec, ale já jsem nerada dělala dětské filmy, ne proto, že by z dětí se dá udělat cokoliv, ale já jsem vždycky měla pocit, že je to mučení dětí a že se z nich vytváří taková artificiální bytosti. Že se oberou něco ty děti, když se nutějí do takovéhle kázně. Ale hlavně tam jsem to prostě zanedbala. Tam jsem byla na horách a nějaká maďarská tohle, no to se nějak udělá. A to bylo jedenkrát, jen jednou ve svém životě, kdy jsem v ateliéru opravdu plavala a když jsem věděla, že dělám věci špatně. Nikdo mě to neřekl a nikdo si toho nevšiml. Ale ta hanba je velká. Ale nikdy už jsem to nezopakovala. Takže vždycky se to pak už jsem... Vždycky říkám, že špatný film byl ten, za který mě dali cenu Františka Filipovského. A já jsem tedy dělala ještě divadlo a tohle a tamhle to. A všechno, to jsme točili dopoledne jeden film a odpoledne druhý a večer ještě třetí a ještě se tam dělali letos. Takže tam byly věci, které jsem nesla jako chyby. Oni nám za to teda dali tu cenu a já jsem tehdy měla takový proslov k svému štábu, že tak špatně už nikdy pracovat nesmíme a taky jsme nepracovali už nikdy tak špatně. Ale to jsou takový ty roztomilý věci, které se stanou jen proto, aby se mohly vyprávět do rozhovorů.
Vaše hláška, řekněme, rudou prosím, rudá prosím, to je něco, co se s vaším jménem spojuje a vlastně nese. Dokonce na to udělali referenci v Davidském divadle, posléze Dubbing Street, kde hraje celé Davidské divadlo, kdy se ozvalo rudou prosím. A režisér Krobot řekl, co je to za bolševický hlášky? A odpověď byla, to říkala Olga Valo. Aha, tak rudou.
Janu, to je velmi lichotivý, já jsem za to vděčná. Já jsem to přitom říkala docela krátce, pak už jsem to neříkala z nějakých důvodů, nevím, to byl jen takový. Ale Prostě je fajn, že to přežilo, no, něco přežije. Ale tady to bylo docela jednoduchý, protože Rudá, jste stisknul knoflík, rozsvítilo se červený světýlko, jelo se na ostro, takže, no a červená je dlouhý slovo, že jo?
Jasně,
takže se mohlo říkat jedem, nebo takhle, jedem se říkalo, jedem. No a já jsem říkala Rudá, to je taky dvojslabič.
Co se říkalo, když se skončilo natáčení?
Jako berem.
No, berem. A tuším, že jste mi tehdy v tom roce 18 řekla něco jako, tak a máme to v kabeli?
Máme to v kabeli, no. Když se šlo domů.
Jo, když se šlo domů. Tak.
A když se jeli filmový, tak se říkalo jako první dobrá, fajn, tak dobrý ještě jednu pro strýčka, aby bylo dostřežno. A Cupák se vždycky ozval, nenávidím svých příbuzných. To byla taková hra.
Paní Valo, já vám moc děkuju za rozhovor, bylo mi velkou ctí.
A potěšení na mé straně.
Přeju vám jen to nejlepší.
Děkuju vám taky.
Mějte se krásně.
Já doufám, že se ještě někdy s vámi, že mě upozorníte třeba, na co se mám podívat z vaší práce nebo tak.
Moc rád vám to pošlu.
Jo, to pro mě bude opravdu velmi zajímavé.